bajya babararana babasambanya. Niho ibi bintu nabyumva. Isi igeze kure, papa n'umwana bambaye ubusa mu cyumba kimwe, bari gusambanya abakobwa bataruzuza n'imyaka. Ibi bintu njyewe nibwo nabyumva. Ngira ngo ni ikirego cyageze mu rukiko rw'ibanze rwa Busasamana ruherereye hariya mu karere ka Nyanza, aho umusore na papa wiwe bakurikiranywe icyaha cyo gusambanya abana babiri b'abakobwa babasimburanaho. Ariko kuri ubu ngubu ubwo baburanaga bafunzwe by'agateganyo iminsi 30, ni mu gihe bo bavuga ko donc nyine bafungurwa bagakurikiranwa bari hanze. Iyi dosiye y'umupapa n'umwana we bimeze gute, baregwa ibyaha bimeze gutya? Uyu munsi rero nibwo haburanwaga ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo mu rukiko rw'ibanze rwa Busasamana ruherereye mu karere ka Nyanza. Umusore uregwa muri uru rubanza yitwa Tuyishime, afite imyaka 25, naho se umubyara yitwa Claveri, noneho ni umusaza w'imyaka 66. Bose uyu mupapa n'umwana we bakaba bahuriye ku cyaha cyo gusambanya abana babasimburanwaho. Bikekwa ko icyaha cyabereye mu mudugudu wa Gakenyeri a mu kagari ka Nyanza mu murenge wa Busasamana ho mu karere ka Nyanza. Abo bana bivugwa ko basambanijwe, umwe afite imyaka 17 naho undi akagira imyaka igera kuri 16. Ubushinjacyaha buvuga ko bari abana bagiye kwa Claveri ku mwaka kazi wo gucuruza amandazi wafite akabari, ndetse ari naho yabanaga n'umusore we. Bari abana bakobwa ngo kumanwa bajyaga gucuruza amandazi azahantu agiye atandukanye batabo Claveri yari yarabahaye inzu yo kubamo. Uwo mugabo n'umuhungu we bakarara babasambanya babasimburanaho. Uhagarariye ubushinjacyaha yagize ati yaba bana bangaga ko babasambanya babakangishaga icyuma bababwira ko niba byanga babisha. Uhagarariye ubushinjacyaha akomeza agira ati nyakubahwa perezidante wiburanisha Claveri we yongeraho kubacuruza ku bagabo bakaba ariwe bishyura. Aba bana bagira ngo baramwishyuje akababeshya ko azayabaha yagwiriye. Ubushinjacyaha buvuga ko aba bana basambanijwe mu majoro 6 yikurikiranya. Ibimenyetso umushinjacyaha ashingiraho ni imvugo z'abatangabuhamya. Hari umutangabuhamya wa mbere uvuga ko ari umukozi wo kwa Claveri nawe w'umukobwa ari gucuruza mu kabari, yavuze ko Claveri yahaye bariya abana b'abakobwa icyumba kimwe, ari naho abaregwa barimo Claveri n'umuhungu we babasambanyirizaga cyangwa bakabajyana mu rugo aho batuye. Ubushinjacyaha busaba urukiko ko mu gihe bugikora iperereza, ndetse hari inyandiko igaragaza ko hafashwe vaginal swabs ku bana zizapimwamo ADN ko Claveri n'umuhungu we baba bafunzwe by'agateganyo iminsi 30 bitewe n'uburemere bw'icyaha baregwa. Muze Claveri n'umuhungu we Tuyishime baburanye bahakana icyaha baregwa, bavuga ko ibyakozwe byose ari akagambane. Muzempayimana Jean Paul wunganira Claveri n'umuhungu we yavuze ko umuntu ucuruza akabari akanacuruza abana kugeza bimenyekana ko anabasambanya bitashoboka kuko yahita atamazwa. Maitre Mpayimana Jean Paul yavuze ko bidashoboka ko umusaza yasambanya umwana, noneho akiyongeraho ko anasimbura naho n'umuhungu we muri ubwo busambanyi, kandi ibyo byose byabaga nijoro bivuze ko babaga bari mu cyumba kimwe. Maitre Mpayimana yagize ati ayo mahano ntiyaba yeho, ibyabaye byose na kagambane kabo bana n'abatangabuhamya, imvugo zabo ntizizahabwa agaciro. Maitre Mpayimana Jean Paul yabwiye urukiko ko abo bana bahakoze iminsi 2 gusa kandi bakakora bataha. Maitre Mpayimana yagize ati aba bana bari barirukanwe na Claveri babonye birukanye niko gukora kagambane ko kubeshya ko bakorewe ibyaha kandi nta byabaye, ndetse abo bana atari bitamba mboga byibura iyo bamara gufatirwaho icyuma bakangishwa kwicwa. Iyo kubasambanya birangira bari no gusoka hanze byibura bakavuza induru. Claveri n'umuhungu we Tuyishime basaba ko bakurikiranwa badafunze. Urukiko rubona ko Claveri n'umuhungu we bahakana ibyaha baregwa, ariko bakemera ko abo bana babahaye akazi nubwo bavuga ko bakoraga bataha. Ariko Claveri avuga ko ari akazu yari yarabahaye hafi, bihura n'ubuhamya bw'umutangabuhamya ukorera Claveri uvuga ko abo bana bari barahawe icyumba babagamo bajyaga banabasambanyirizamo. bikanavuga ko Claver n'umuhungu we nabo babasamanyaga. Ikindi urukiko rubona ni uko hari abatangabuhamya bemeje ko aho hakorerwaga ubusambanyi n'abana bakavuga ko bacuruzwaga bakabitangaho amakuru. Urukiko rugasanga ibyagezweho mu iperereza bihagije ku buryo rushingiraho rukeka ko Claver n'umuhungu we icyabakekwaho bashobora kuba baragikoze. Urukiko rusanga